Iturrietan eta Arkamun parke eolikoak eraikitzeko proiektuak atzera bota ditu Jaurlaritzak. Ingurumenaren ikuspegitik ez direlako bideragarriak eta ez dituztelako betetzen Aldundiak jarritako baldintza teknikoak. Parke horiek ingurumena kaltetu gabe egitea ez dela posible entzun diogu aste honetan Arantxa Tapia ingurumen eta garapen ekonomikoaren sailburuari. Araban egitekoak ziren lau parkeetako bi dira baimena bukatu zaienak, handienak. Arkamukoak 85 megabatioko almena izango zukeen eta Iturrietakoak berriz 75tekoa. Eta txikiagoak dira oniritzia jaso duten beste biak, Labraza eta Sasetakoak 40 megabatiokoak. Iberdrolak eta energiaren euskal erakundeak kudeatzen duten Aixe Indar sozietateak honen bestez bi proiektuekin aurrera egingo du. Arabako Mendiak Aske plataforma parke eolikoen proiektuak geratzeko eskatzen ari da abendu eskeroz asmoen berri izan genuenetik. Aitor Armentia plataformako kideari galdetu diogu albistea nola hartu duten.
Printzipioz ondo hartu dugu. Ba, aldez aurretik, bueno, Arkamota eturrita, Natura 2000 sareko kontserbazio bereziko eremu bat dira, eta horre zentral eolikoak planteatzea, ba, nahiko darrigarria, zan, ez, telkuak argi eta garbi ez zirian proposenak zentral eolikoak jartzeko. Ordune, Arkamota eturrita aztertzea ondo ikusten dugu. Zeneteke, garaipen bat izan dela, baina hala ere, Azazeta eta Labrazako proiektuak aurrera doaz, eta guretzako ba, garaipen hori ba, ez da olako garaipena, ez da beste proiektuak aurrera doaz zelako. Horrune, hasi gozo gara, bai. Ez dira, hain dira, baina adibidez, atzu edo zuen berri bat, da, Azazetan, auditu nahi dutela, berriaren proiektu bat egin nahi dutela, Iberdrolak esan du, eh? Eta horren arabera, ba, oen zikia denetik, berroita mar batio baino gutxiago denetik, kudeatzen du, Eusko Jaurlaritza kudeatzen. Haunditzen badut, gauzak aldatzen dira, berke ja haundia hau izango zen, eta kudeatu beharko zuen Espainiako ministerioak. Ordune ikia dira, baina, bueno, guk esaten duguna, mendietan zindirerako katu olako infrastrukturak, ez? Hora, industria guneak, guretzako, ba, Eusko Jaurlaritzak esaten du klima aldaketa dela eta, ba, zentral eolika jarri nahi dituela, eta guk esaten duguna da, klima aldaketaren arrazoi nagusietako bat, natura eta biodibertsitatea suntsitzea dela. Orduan, esan nahi duguna da, suntsitu gabe dagoen bakarra, ez, hemen Euskadin mendia da, ez? Eta klima aldaketaren kontra borrokatzeko, natura eta biodibertsitatea mantentzea da premiazkoa da. Euskal Autonomia Erkidegoan zentral eolikoak egiteko, ba, egon behar da energia berreztagarrien lurralde plan sektorial bat. Eta gaur egun ez dago. Osa, ezke, Eusko Legebiltzarra 2009an zegoena bertan bera utzi zuen. Eta hori, beste bat egiteko agindu zuen. Azken urtetan onartutako ingurumena babesteko araudia kontuan hartuz, beste lurralde plan sektorial bat egiteko agindu zuen. Oain egiten ari dira, baina handiokan tramitazio epean dago. Orduan, gaur egun, dagoen araudi bakarra, Euskadin da, lurralde antolamenduaren gidalerroak. Esaten du, markatzen dute non kokatu aldiren zentral eolikoak edo industriaguneak eta non bai, ez? Eta Azazeta eta Labraza babestuta daude. Osea, araudi honen arabera, ezin dira kokatu zentral eolikoarik. Esan duguna da, kokapenak ezin dira aukeratu dagoen araudiaren arabera. Dudan, horren Eusko Jaurlaritza gauzak egiten ari da legez kanpo.
Arabako Mendiak Aske plataformak manifestazioa egingo du urriaren 23an.
Araba bizirik da leloa, eta guk azpimarratu nahi dugu, Arabako aberastasuna, biodibertsitatea eta natura defendute behar dugu, herri bezala aurrera jarraitzeko, ez? Araba defendatzea. Horte, argi da, Arabako Foru Aldundia, batez ere, diputatu nagusia gaur entzun dut esan duena, ez? Esan du, Labraza eta Azazetako proiektuen kontra ez dagoela posiziorik. Da hori ez da egia. Osea, adibidez, Azazeta eta Labrasako kontsejuek, herri batxarrek, esan dute ezetz proiektu hauei. Diputatu nagusiak ez badu errespetatzen herrietako kontsejuak, ba, gaizki galitza, ez? Hori no, guretzako oso larria, eta guk ikusten dugu Arabarren interesak, eta Arabarri aldea ez duela defenditzen, ez? Eta Iberdrola eta bere alderriaren interesa defendatzen dituela. Eta hori guretzako oso tristea, oso lotxagarria da.
Ingurumen sailak jakinarazi du berriztagarrien lurralde plan sektorialaren aurrenengo fasea parte hartze sozialaren amaituta orain eragile eta erakundeen ekarpenak jasotzen hasiko direla berriztagarrien instalazioen kokalekuak finkatzeko. Arantxa Tapia ingurumen sailburuak gogoeta bat ere egin du aste honetan.
Oso argi daukagu mundu mailan ez dagoela Euskadiko kasu bezelakorik edo kasu asko behintzat. Hau da, gure gaitasun industriala ikaragarria da energia berriztagarrietan. Eta aldiz, ez dugu inolako ezarpenik egiten edo oso txikiak. Euskadiko teknologiakin bakarrikan kapaza gea parke eoliko bat martxan jartzeko. Jartzen aldugu, ba ez, beste mota bateko debatean gaudelako.
Berriztagarriak berritzen. Aitor Urresti.
Kaixo Aitor, egunon.
Egunon bai.
Bueno, erosorgailuak eta bestelako osagaiak egiten dituen industria benetan astuna daukagu, hori zioen Tapiak. Eolikoak egiten ari dela jotasu, baina hemen oso gutxi jartzen.
Bueno, egia da, zen azkenengo parkea eraiki zenetik, ba, nik uste gutxinez 10 bat urte izango dirala, baina, bueno, baita ere nik beste hausnarketa bat egingo nuke, ez? Eta Tapiak nik ez dakit nahita edo nahi ez, baina ez da bai da eraiki du. Arazoa ez da eolikoak bai edo ez, baizik eta eolikoak non eta zelan, ez? Hortze dago nik uste dut gakoa eta gian hori da azken urteetan gertatzen hasi dana, ez? Zenolako proposamenak egiten diran eta horiek zenolako erantzuna jasatzen duten gizartearen aldetik.
Eta tamainaz ere nolakoa diren. Iturri eta Arkamukoak ingurumenaren ikuspegitik ez direla bideragarriak, horregatik ez diete baimenik eman. Azazeta eta Labrasako parken proiektua berriz bai. 20.000 alegazio aurkeztuak zituzten, Arabako eolikoen kontra Arabako mendiak aske H bildu aldugu eta ekuok. Ez dirudi eztabaida hemen bukatuko denik, ingurumenaren inpaktua, biodibertsitatea, aipatu ditu Aitor Armentiak, hauek aldira kontra egiteko arrazoi nagusiak.
Bueno, badira arrazoi garrantzitsuak, agian ez dira nagusiak edo bakarrak, baina bai nahiko garrantzitsuak dirala, ez? Azken finean, pentsatu behar dugu honelako instalazioak eolikoen kasuan altuera handiko makinak dirala eta batez bere bereziki hegazti handiengan ba kalte garrantzitsuak sortu dezakete, ez? Orduan hortze bai, nolabait oso ondo aukeratu behar da zein dan lekurik aproposena honelako instalazioak jartzeko. Eta agian onuragarriagoa da instalazio edo parke txikiagoak egitea, tamaina txikiagokuak tartean hegaztientzat pasabideak usteko eta ez halako mendilerro oso bat aerosorgailuz betetzea. Ze horrek benetan horma handi bat sortzen du hegaztientzat.
Orantxe, zeintzu dira Euskadin dauzkagun parke eolikoak?
Bueno, ba, bintze, segun eta zelan zenbatzen dugu, zen hortze Elgea eta batzutan banaka bakar bat bezala hartzen dugu, eta bestean, ba, bueno, Gipuzkoan daukaneko bestea, oin astin jat,
Urkillakoa.
Bai, Elgea Urkilla, ba, bueno, jarraian daude, ez?
Bai.
Baina gero daukagu Badaiakoa, Abran, hemen Bilbon superportuan hori baitare parke bat da, naiz eta, ba, bueno, bosta erosorgailu bakarri diran, eta Oiz, beraz, 4-5 segun eta Urkillakoa zelan kontatzen dugun.
Nafarroarekin alderatuta oso gutxi, han 50 baitaude.
Hori da, Nafarroan oso hasieratik hasi ziren parke eolikoak jartzen, horrek suposatzen dau parke eoliko asko dauzkatela, baina asko dira makina ja nahiko zaharrekin eta tamaina txikiagoko makinekin, eta hor ikusi behar orain parke askorekin gertatzen ari dan bezala, ba, beraien biziraupena ja amaitzear dagola, kasu askutan repotentziatu ezaten dana egiten dute makina zahar txikiak kendu, eta tamaina handiagoko makina gutxiago jarri, hau da, makina gutxiagorekin energia askoz gehiago sortzeko ahalmena ematen duena. Orduan hortze Nafarroan ikusten edo gertatzen hasiko deneko prozesu bat izango da ziurrenez.
Bai, aspaldi jarri zituzten biziraupena zenbatekoa da 21 urte edo. Ba,
hori da, honelako makinak 25 urte.
Mm-hmm. Eta tamaina aipatu duzuzuk erroten luzerarena, baina zabalerak ere izango du zer ikusia. Esan dugun lehen, Iturrieta eta Arkamukoak puskaz handiagoak izango liratekeela, aurrera egin izan balute, Azazeta eta Labrazakoaren aldean. Horretan ere ingurumenarekiko inpaktuan diferenteak aldira.
Bai, noski, azkenean, hau edozein gauzarekin gertatzen da, ez? Gauza handi bat eraiki eskero, ba, inpaktua handiago izango da, ez?
Ere muzabalago hartzen duelako.
Hori da, kasu honetan gainera, kontutan hartu behar dugu, parke eolikotan, askotan, mendilerroetan jartzen direnean, hor kritikoa da, zenolako distantzia dagoen aerosorgailu batetik bestera. Are eta handiagoak izan, distantziak handiagoak dira, eta horrek bai nolabaiteko, ba, bueno, iesbideak alan esan daikegu sortzen dira hegaztientzat, ez? Mm. Baina danadan ez da jarraitzen dago izaten alako horma handi bat, 100 piku metroko altuerakoa hegaztientzat. Pentsatu behar dugu, errota hauen puntan, hau da, paletan puntan, dagoen abiadura 200-250 kilometro ordukoa izan daitekeela, eta horrek ez du denborarik ematen hegaztiarentzat erreakzionatzeko, ez? Eta hor, hilketa asko sortzen dira, bereziki tamaina handiko hegaztiekin, ez? Eta hori da nik uste honelako sistemetan ardura gehien sortzen duena.
Mm-hmm. Eta jakina, zenbat eta eremu zabalagoa eta haize errota horiek altuagoak errentagarriak izango dira.
Hori argi dago, ez? Mm. Azken finean, onerako instalaziotan kostu finko bat dago beti, dala energia ataratzeko behar deneko azpiegitura guztia, ez? Transformazio zentro bat egon behar da, sare elektriko bat sortu behar da, guzti horrek kostu finko bat suposatzen dago. Gero eta tamaina handiagokoa izan, ba, tamaina handi horretan nolabait, ba, eskutatzen da, ez? Nolabait esatearen. Eta errentagarritasuna asko handitzen du.
Mm-hmm. Konta eguzu, gutxi gona bera, oinarrizkoena azalduta behintzat, energia eolikoa zertan datzan?
Bueno, energia eolikoa, ba, nik uste, eguzki energia eta bioenergiarekin bat, badirala betidanik gizakiak erabili izan dituneko energiturriak, ez? Oda, errotak asko ezagutu
bai,
ditugu.
Onkixotarekin akordatu gara, bai. Bere erraldoiekin.
Hori da. Nahiko ezagunak dira, egia da gure inguruan horren beste ikusten ez dirala, baina badagoz, haiz errotak hemen Euskadin baitere, dinotau ez da Holanda, baina egon badagoz, ez? Eta printzipioa bardina da, haizearen energia erabiltzea, errota bat edo ardatz bati biraketa sortzeko, eta biraketa horretan guk gero sorgailu elektriko batekin elektrizitatea sortzen dugu kasu honetan, ez? Horta baina askotako aerosorgailu desberdinak daude, ez? Nik uste Euskadin gehien ezagutzen ditugunak dirala halako, ba bueno, eolika handia, parke eolikotan dauzkagunak eta lehen aipatutako parke eoliko guzti hauetan dauzenak, baina badaude baita ere tamaina txikiko errotak. Osoa proposan diranak eraikinetarako eta hortze badabil une honetan, ba bueno, ikerketa nahiko egiten honelako sistema jartzeko, hori mini eolika ditzenako, honelako sistemak erabiltzeko hiriguneetan baita ere haizearen bidez energia sortzeko.
Eta itsasoan haizearrotak jartzearena zer moduzko aukera da?
Bueno, hori nahiko aukera interesgarria da, gero eta gehiago proposatzen ari dana, baina egia da gure kostaldea ez dala osoa proposa honetarako. Pentsatu behar dugu, alde batetik bai migrazio gunea garala, eta horrek gaztientzat, ba bueno, lehen aipatu bezala, ez? Honelako
bai,
ormak sortzea
ez da
onena, baina haratago gertatzen jaguna da gure plataforma ozeanikoa oso azkar jaisten dala, hau da, lurzorua itsasoan pean dagoeneko lurzorua oso azkar jaisten da eta beraz berehala dauzkagu basakontasun nahiko garrantzitsuak. Eta horrek suposatzen du ja teknologia berriak erabili behar dirala, eolika flotante deitzen dana, horre pixkat, ba hori, flotatzen dagona, eta horrek, ba, oraindik ere, bai eta naiz eta hemen ikerketa nahiko egiten ari dan honelako sistemak garatzeko, oraindik ere, ba, bueno, ikerketa gehiago behar da, benetako, ba, bueno, baliogarriak direneko prototipoak eukitzeko.
Entzule batek idatzi dugu mezua, eta zera galdetzen du. Makinok kendu eta zenba demora beharko luke guneak berera etortzeko, gutxi beharko luke elakoan dio, ez dakit erantzuteko erraza den galdera.
Bai, a ber, pentsatu behar dugu, kasu honetan, lurrarekiko daukan impactua lurrean bertan, bai, zementatze batzuk egin behar dira, eta hortze bai justu nola joko laukizuzen hortan, ba, bueno, impactua sortzen da, baina hori kenduala beste inguruan ez dauka inongo afekzio horiek, ez? Edo eukitzagoetan oso murritzak dira, eta orduan, hauek kendu eta nahiko azkar berreskuratzeko aukera egon badago. Ze gertatzen da, ba, oraindik ere nik dakidala ez da olakori gertatu, eta orduan ezin izan dugu oso zehazki ikertu, ez? Zenolako denboratan itzultzen da ba, bizitza arrunta bertara. Baina egia da, edozein eolikora hurbilu eskero, lurrean ikusten duguna, ba, nahiko naturala dala.
Mm-hmm. Bai, Nafarroako aipatu dugu, han aspaldi jarri zituztelako, baina kenduala berriak jartzen ari dira. Bueno, Aitor, berriztagarriez izugarri ari gara ikasten zurekin,